Me 5 shtator të arshëm në Prishtinë do të bëhet shugurimi i kishës së re të kushtuar Shën Nën Terezes Gangje Bojagjiut. Për këtë rast të veçantë, Papa Francesco ka emruar dhe dërguar të tij të veçantë kardinalin shqiptar hirsin e tij Dom Ernest Simoni Troshani, në saje të kërkesës e administratorit apostolik të Prizrenit imzot Dot Gjergji. Me pranin e kardinalit shqiptar hirsin e tij Ernest Troshani Simoni, shugurimi i kishës së Shën Nën Terezes në Prishtinë merr një domethënie edhe më të veçantë. Mbi këtë ngjarje ne ju drejtuam kardinalit shqiptar hirsisë së tij Dom Ernest Simoni Troshani. Si e priti këtë emrim të Papa Franciskut, si i dërguar i tij i veçantë për një ngjarje kaq simbolike dhe domethënëse që është shugurimi i kishës së Shën Nën Terezes, hirsia juaj?
Çështja parë ishte kjo, që fetmia e tij me erudinë e madhështinë që ka për gjithë drejtuesit e vet, më kërkon sekretari i shtetit një dokument, a mund të shkosh për me bakët të shërbim. Ai ishte pranon i lajmë shumë zhushëm, shumë jetëdhënës, edhe të nëzus, për me një shpesën, drejken, rapka të dashni në popullin që ashtë ka qeshën me dashë Zotin. Për më ishte diçka e zakonshme. Unë në mime me Zotit, dy fjallë, për lumin e Zotit, e për të njën e qëtë popullit, katolik e emocional e kushtë kjoft, me një vlazën, të madhën Zot, me janë laudet të madhën Zot.
Cili është vlerësimi juaj kësaj ngjarje me një domethënie të veçantë, kushtimi i kishës një shejtër shqiptare, Shën Nën Terezes Gangje Bojagjiu? Hirësia juaj?
Në të shqiptarë gjithë bota ka marrë vështë për përvojtëmin, aktivitetin, vetëmërimin, dhe dashnin e papëm që lua shqiptare Nën Tereza, janë nera e gjithë popullit tonë, që i tërëtu të marrë në zotë, popullit asis, për me tërëtu rrugën e luminis, sërnia e tërët është në këllime e jetës, që nga të përgjithve, më shpesën e dritës e tje që të nusë, në në të njavën që nga përët, edhe në dëmine pa matën. Kjo është diçka që me i pin gjithë pësultar, që janë kërve për rezotit, janë kërve për rezotit, për lëmin, në prafse të qivri sa materet mund në të tërën e vrasnimit e dashnis. Me rrë për litë ma të zotë panush me zërës bekume, që në qëtë zemë, gjenë filsia, gjenë dhe pagja, gjenë të mërkenje ekonomike, ta që ma teve shpirtinore, që të gjithë së bashku, japin të rëjë e lutë të ma të zotë për begatim familjare, shtetënore, popullore, e për qëtë njësë dhe mëlejnë. Aty, asë qëna me e dashë zotin, me shërpi zotit, e me pashur dhime dhe pa matën vetën të zotë.
Hirsia ju i Dom Ernest Simoni Troshani, kur e keni njohur Nën Terezin, çfarë rrethanash? Çfarë mund na thoni rreth këtij personaliteti botror, kishtar, por edhe kombëtar që është Gangje Bojagjiu Nën Tereza?
Polemit ma zëtën në qyshën që edhe në patar në në Tereza me në dokument të shenëtar papë, pari gjashtë, dhe gjallë në hasë që ishë të eshë ka tërë për me njëfë se gjenë së në sërëti se kujtoshin se sa gjallë e si pashtë, edhe në shpinë tonë, në në atë në shkodërën, bukuri, ma me që është një kërësore i bizitu të gjitha këta, e në dhe të kishën vështërsi që me zjetë vizën për Britani. Ajo e bekumja e lumja, edhe me mu në vetur për shkodët e në Tiran, e në zori vizën e parë, dhe ambasadori, unë të thënë të zarën, sot, po kush është që duhet të ma fort, e të në ashe bitë, a në tarë, zëtën, në gjithë bashkë të të lukëme, që me pa të iken, me pa posën, eksimit, me pa shpesën e transishme, me pa që i mazat të ikë të ashtë për gjithë pavërët mësë.
Cili pap e pati dërguar Nën Terezin të familja juaj në Shqipëri për të marrë vesh për i peshvin e vetëm të asaj kohe, imzot Nikol Troshanin, për ju, për tërë klerin që kishte mbijetuar nga përsekutimi i regjimit komunist, Papa John Paul II?
Papa ishte John Paul II, ashtë janë në rrëtët asë 13 gusht, mandë dhe njëshet, atëherë kryu me punë dhe në ambasan, se ishë kërëtjene, edhe në Italijin. Atë më në apritin në ADS, shënë që atë papë, John Paul II, kërëve, në një gjithë në uta, në kështel në gandarëso, në vërinët, e me dhëtë më të maja, në NS-re, në dy motrat një Gjermane e Libanese, patë me fatën e mamë që papë shkërë në Polini, e të në të falë në meshë, nësa bjedhe në gjëratan, e më përmërë që fatë manushme dhe kumë, për me shjaftë marët mire në bekimin, gjithë pa për të në shqiptarë, e gjithë aty në Qilitën, me të mamushme të rëzbekume, me qëra hirë dhe bëgjime që jakoj e për shkujës e Qilitën.
Pra, hisia juj Ernest Simoni Troshani mund themi që ishte Papa John Paul II edhe ai shej që e pati dërguar nën Terezin shejte tek familja juaj në Shkodër për të marrë vesh mbi gjendjen tuaj të i peshvit të mbarklerit për të sjell afërsin, mbështetjen, dashurinë e papës dhe përshëndetjen e tij, e tani është një pap tjetër, Papa Francesku që dërgon ju te Nën Tereza në Prishtinë për të sjell bekimet dhe afërsin e papës, pra një koincidencë e jashtëzakonisht e bukur.
Po lumi të mandë zëtë, të shpari, shëstimit e zëtë janë të pashërtushme. Ko është e pa në dëmë të masë atë në përvecive që kam kaluë për sikur e djenë për nësja që kanë dhujtë të gjithë mështon. E jetë a gjatë, shme e ditë lëtë, pak e kërkëfilë si e të rrunë se për me përhapë kishë në të të portilë e përsi, se e banë këtë ditë, ku ishë më e kësishën, pa mështu se gjithë pobri më ka dhashtë më kapi në gjithë antë, ku ishë më të rrunë shenda më tjera, por një lumë një madhe, më të kërku zëjë zbekume, që më mabë dyrë e mundësi që më e përriku kishë, ku të që jetë për me i afru, pranë drisë e dashnësi të pëmatin, se pëmë kishë, në ishtë, më shëfirë në mesë për para, që e tot jam të njëmë e lumë një, me jam djeta, unë jam me këtë unë jam të mëshënëve, në kishë, jithë një njërësimit, është në të vidit, e lumë një pëmatin në parlës.
Ja juj dom Ernest Simoni Troshani nga takimi që keni pasur me nën Terezën në familjen tuaj e pastaj gjatë udhëtimit nga Shkodra në Tiranë, cilat janë mbresat dhe kujtimi që ruani nga takimi e biseda që keni pasur me shën nën Terezën?
Nën Tereza është patuse të sishtë. Në shëndi që fërënqës, në shështë pajtori jërë, një këtë rëdë, që ka më hukë gjithë shkanë, se këti shërë që ka lintarë, që ka shumë pëntime, s'ka alëgjandorë, për me pas kapitalin ma tjetës. Të shkiri një qajtë, e të operorëm, se ku në të rritës për ku në klierinët, vetën vetë për atë e njera, të të përqabë një shtë njeri në këtë botë, që ka bërë për të rohën, për lumin e qotit, për të shenjë dosnore, e për gjaminit, e shpesh në balë, e për gjithë në mandin e krishtit.
Hisia juj, cili është mesajë që dëshëroni të drejtoni poplit e Kosovës në pritit e takimit me datën 5 shtator të arshëm?
Ja vetë kuptuar që një kishë aqë matështore, aqë bukur, e ngritëm edhe në djeshën më tamë të të popullës kësëvare, që është një popullë bujare, është një popullë për afrushen, dhe një popullë që e dëndë të madhe në zëtë, me një zërë të madhe, me mërti të madhe. Që gjithë bashku, për një shumë për përmën të madhe në zëtë, që javën dhe natin e kukin mahinore të madhe në zëtë, e gjithë bashku të presin, dhe dorës të madhe në zëtë, shlëdimin e qërat njëre. Në këtë jetë e në mëshim.
Ne ju falenderojmë e përgzime.
Që shumë në mërë, mundësot, më të mjë e zhjëtë, ju që përra këshjate dhe të mandësot.